Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Στο τεύχος αυτό σας παρουσιάζουμε, αγαπητοί, ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανίου Κουσταίνη με θέμα τον Άγιο Σεραφείμ Επίσκοπο Φαναριοφαρσάλων. Η μνήμη του εορτάζεται στις 4 Δεκεμβρίου.
Μπήκαμε σε όμορφες γιορτάδες. Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, και έχουμε χαρά μεγάλη και αγαλίαση. Οι Άγιοι μας αγαπούν και μας φροντίζουν ως φίλοι του Θεού και ως προστάτες δικοί μας. Τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη και ευχαριστία και τιμή, αλλά και κάτι άλλο, και μίμηση. Γι' αυτό τους έχει η Εκκλησία μας κάθε μέρα και τους εορτάζει, και ο ένας ή οι περισσότεροι παραδίνει στον άλλο ή στους άλλους, και έτσι δεν μένουμε ποτέ, μα ποτέ μονάχοι μας. Είμαστε με τους Αγίους, συν πάση της Αγίης και εν τες λαμπρότηση των Αγίων. Και έτσι μοναξιά και ερημία δεν υπάρχει, και αν υπάρχουν τυπικά και εξωτερικά. Διαβάσαμε πριν λίγο τον ταπεινό και μικρό Εσπερινό μέσα στην ομορφιά του τον Αγίον Βαρβάρας της Μεγαλομάρτυρος Ιωάννου του Δαμασκηνού και Ιερομάρτυρος Σεραφείμ των Αγράφων του Νέου Επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου, και γέμισε και πανηγύρισε η ψυχή μας και πήραμε θάρρος και λάβαμε δύναμη και αισθανθήκαμε καλύτερα. Για την Αγία μας Βαρβάρα έχουμε μιλήσει πολλές φορές και με θερμό τρόπο, γιατί είναι μία από τις πιο λαοφιλείς Αγίες της Εκκλησίας μας. Τη γνωρίζουν ακόμα και οι πέτρες και τα μικρά παιδιά, και ποιος δεν την ξέρει. Τον Άγιο Ιωάννη μας στο Δαμασκηνό τον ξέρουν πολύ λίγοι, αλλά είναι και αυτός μελετημένος εδώ στις ομιλίες μας αρκετές φορές, και για τους Αγίους βέβαια ποτέ δεν τελειώνουμε όταν μιλάμε. Απλώς αρχίζουμε, λέμε 5 ψελίσματα και τίποτε άλλο. Και αυτά από τα διαβάσματά μας και από την ακοή μας. Για τους Αγίους επαξίως μπορεί να μιλήσουν οι Άγιοι και απόλυτα ο Χριστός μας. Και σήμερα θα στρέψουμε το λόγο στον Άγιο Ιερομάρτυρα Σεραφείμ, Επίσκοπο Φαναρίου και Νεοχωρίου της Θεσσαλίας μας. Το Φανάρι ήταν και στην Τουρκοκρατία και τώρα μια πόλη ανάμεσα στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, στον ομό Καρδίτσης. Εκεί λοιπόν στον ίδιο ομό και μάλιστα στα απάτητα άγραφα που δεν είχαν προσκυνήσει κατά την οικονομαχία και δεν είχαν υπογράψει την αίρεση των οικονομάχων βασιλέων του Βυζαντίου, γι' αυτό και ονομάστησαν άγραφα, ήταν αντιστασιακοί και γενναίοι σε ένα χωριό που ονομαζόταν τότε Πεζούλα ή Μπεζούλα, αργότερα ονομάστηκε Άγιο Σεραφείμ από τον Άγιο και τώρα το άλλαξαν, δυστυχώς δεν τους άρεσε. Πώς το έβαλαν δεν θυμάμαι, ούτε έχει σημασία, πάντως έσβησαν το όνομα του Αγίου. Και ποιος χάνει, ο Άγιος χάνει ή οι άνθρωποι χάνουμε, πού να καταλάβεις. Γεννήθηκε λοιπόν εκεί ο Σωτήριος Αθανασίου στα μισά του 16ου αιώνος, 1550 πάνω κάτω, που είναι ο πιο σκοτεινός και δύσκολος αιών της τουρκοκρατίας, το πιο πηχτό σκοτάδι αλλά και το πιο φωτερό σκοτάδι, για να παραφράσουμε τον αείμιστο Δροσίνη με τη γνωστή ποιητική του συλλογή «Τα φωτερά σκοτάδια». Αλήθεια, τον αιώνα εκείνο ο Κύριος έστειλε τόσους νεομάρτυρες και η Αγία Φιλοθέη τότε έζησε και έλαμψε, και τόσους ασκητάς περισσότερους από τους άλλους αιώνες. Για το έθνος μας τους είχε μεγαλύτερη ανάγκη, γι' αυτό και ευγνωμονούμε το φιλάνθρωπο Χριστό μας, που ποτέ δεν μας άφησε μόνους, ποτέ δεν μας εγκατέλειψε και ποτέ δεν αφήκε τον εαυτό του αμάρτυρον. Γεννήθηκε λοιπόν τότε ο μικρός Σωτηράκης από τους γονείς του Σοφρόνιον και Μαρίαν, αγραμμάτους, ταπεινούς, αλλά ευσεβείς και εναρέτους. Τον εμεγάλωσαν με την αγάπη του Χριστού και με το φόβο του Κυρίου και τον οδήγησαν στη στράτα του Θεού και με τα φτωχά λεγόμενά τους, αλλά και περισσότερο με την αρετή και τον καλό τους τον τρόπο. Τον έμαθαν να αγαπάει το Θεό, να αγαπάει την Εκκλησία, να αγαπάει την προσευχή, να αγαπάει τους ανθρώπους, να αγαπάει την νηστεία, να αγαπάει να διαβάζει τα Θείας Γραφάς, τους βίους των Αγίων, τους πατέρες της Εκκλησίας και κάτι άλλο σπάνιο, και των μοναχικών βίων. Τόσο φιλομόναχοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το ζεύγος το ευλογημένων. Και έτσι πήγαινε στις γύρω μονές του Αγίου Παντελεήμονος, στα κοντά, αλλά και στη Μονή Κορώνας ή δροσερής πηγής ή κρύας βρύσης. Έβλεπε εκεί τους πατέρες, περνούσε και από το σπίτι του οι πατέρες και τους θεωρούσε και τους αντίκριζε ως αγγέλους του Θεού, και ήταν σεμνοπρεπής και ενάρετη και αφοσιωμένη στην αποστολή και στην κλίση τους, και τον ενέπνεαν το μικρό Σωτηράκι τόσο πολύ που ήθελε να τους βλέπει, να τους ακούει και προπαντός τι, να τους μιμείται. Τι ωραίο το καλό παράδειγμα. Ας φροντίζουμε να παρέχουμε στους ανθρώπους καλό παράδειγμα. Όσο μπορούμε, ας προσπαθούμε. Μετράει αυτό, μετράει πάρα πολύ. Είναι δείγμα κοντά τους. Σε αυτό σημαίνει παρά δείγμα, παρά σημαίνει πλησίον, κοντά. Τι ωραίο. Και έτσι μεγάλωνε ο Σωτηράκης, που έχει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Μεγάλωνε και ο πόθος του να μονάσει. Τον βοηθούσαν και οι γονείς, τον βοηθούσαν και οι πατέρες, τον βοηθούσε η χάρη του Θεού και τον βοηθούσαν και οι αρετές του. Καλλιεργεί το και εκείνος, καλλιεργούς τον εαυτό του με προσευχή, με νηστεία, με μελέτη, με αγάπη, με ελεημοσύνες, με καλοσύνη. Φύτευε το καλό μέσα του και απέφευγε το κακό. Κι έτσι γινόταν χαριτωμένος και έλαμπε. Ξανέφθασε σε κάποια ηλικία, τον πήγαν οι γονείς του στο μοναστήρι και τον αφιέρωσαν στην Παναγίτσα. Με όλη τους την ψυχή, με όλη τους την αγάπη, με όλη τους τη διάθεση. Και έφυγαν ευτυχισμένοι, γιατί άφησαν στην αγκαλιά της Παναγίτσας το γιο τους το Σωτηράκι. Και η Παναγιά τους γέμισε χαρά, τους γέμισε ευτυχία. Και εκείνος έμεινε στη Μονή δόκιμος και αφού πέρασε ο χρόνος της δοκιμασίας έλαβε το μοναχικό σχήμα και το όνομα το καλογυρικό Σεραφείμ που σημαίνει φωτιά. Αυτός που είναι φλογερός, τον φλογερό. Και πραγματικά εκαίε του η καρδία του από αγάπη για τον Χριστό, την κυρά την Παναγία μας και τους Αγίους και τους ανθρώπους. Αγαπούσε τους πατέρας της Μονής και τους διακονούσε κατά τον καλύτερο τρόπο και τον αγάπησαν και αυτοί. Και προσπαθούσε από τον καθένα να παίρνει ό,τι καλό είχε. Τα άλλα τα άφηνε. Τάφινε. Κάναν καθάκι, κάναν αυτό που όλοι έχουμε, τάφινε. Δεν κόλλαγε στα αγκαθάκια που κολλάμε. Όλοι έχουμε αγκαθάκια. Και πιο τέλεια ακόμα. Έπαιρνε δηλαδή το τριαντάφυλλο, έπαιρνε το καλό. Και έτσι έφτιαξε μια ανθοδέσμη από αρετές και ευωδίαζε ο Σεραφείμ. Και τον κάλεσε ο ηγούμενος, έκανε απόλυτη υπακοή στον ηγούμενο, όπως στο Χριστό, να γίνει κληρικός, να υπηρετεί στη Μονή, γιατί ήταν τόσο ενάρετος το Άγγελος Κυρίου. Εσείς κάνετε, λέει, Πάτερ Σεραφείμ, να γίνετε κληρικός, ιερέας του Θεού. Έγινε διάκονος και όταν ήρθε η κατάλληλη ηλικία, έγινε και ιερεύς και έλαμψε. Διακονούσε, ιερουγούσε, έλαμπε, υπηρετούσε και ήταν δε και πολύ ταπεινός και είχε και μια επιθυμία. Τι επιθυμία? Να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Ήξερε πως με το μαρτύριο σβήνονται όλες οι αμαρτίες. Ακόμη και των αβάπτιστων. Όταν μαρτυρήσουν για τον Χριστό, διάβαζε στα συναξάρια πόσοι αβάπτιστοι που ξεκλειδωνόντουσαν κατά την ώρα μαρτυρίων άλλων μαρτύρων, οι Δήμοι γινόντουσαν χριστιανοί βλέποντας τα θαυμάσια στους Αγίους και μαρτυρούσαν και βαπτιζόντουσαν στο αίμα τους και γινόντουσαν και όχι μόνο συγχωριόντουσαν οι αμαρτίες των, αλλά γινόντουσαν και Άγιοι. Και γι' αυτό ήταν ταπεινός και πίστευε πως είναι αμαρτωλός και όλοι μας τα αμαρτωλοί, ήθελε να μαρτυρήσει, έτσι δηλαδή για να ευχαριστήσει τον Χριστό περισσότερο για τη θυσία του. Και όταν εκοιμήθη ο επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου εκεί στην Καρδίτσα, όλοι εστράφησαν στον ιερέα, στον ιερομόναχο Σεραφείμ και με κοινή ψήφο της Εκκλησίας εξελέγει πανψηφή Μητροπολίτης Φαναρίου και Νεοχωρίου και τέθη ο λίχνος επί την λιχνίαν και έλαμψε ο τόπος. Δύσκολοι καιροί, σκοτάδι, εξισλαμισμοί, διωγμοί, πεδομαζώματα, χαράτσια, φτώχειες, αρρώστιες, πείνες, σφαγές και ό,τι άλλο θέλετε. Και τότε ο Σεραφείμ, ο επίσκοπος Σεραφείμ, αγκάλιασε το ποιμνιό του και φέρ' το με στοργή, με αυτοθυσία, και θυσίαζε κάθε μέρα την ψυχή του για το ποίμνιο που του εμπιστεύθη ο μεγαλομάρτης του Γολγοθά, ο αρχιποίμην Ιησούς Χριστός. Και τον αγαπούσαν όλοι οι καλοί. Οι κακοί όχι και τόσο, που λέει το συναξάριό του, γιατί του σύλλεγχε ο βίος του. Και μάλιστα μερικοί και χριστιανοί και Τούρκοι πήγαιναν στους πασάδες και στους μπέιδες και τον κατηγορούσαν ψέματα για να τον βγάλουν από τη μέση, για δεν άντεχαν την αρετή και τη χάρη του. Τι γίνεται δηλαδή? Και περίμεναν αφορμή και ευκαιρία να το πραγματοποιήσουν αυτό. Και τότε ο Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος, εκεί στα 1600-1601 κατάλληλους, έκαμε κίνημα, μάζεψε κόσμο, ξεσήκωσε εναντίον των Τούρκων. Αλλά καθώς δεν είναι το καλά οργανωμένο και λοιπά και λοιπά, γράφουν διάφορα ιστορικοί, δεν μας αφορούν, απέτυχε. Ο Διονύσιος έφυγε εις Ιταλία, τον φυγάδευσαν εκείνοι που τον έβαλαν, οι Φράγκοι λένε, να κάνει το κίνημα για να εκδικηθούν τους Έλληνες. Και εκείνος αγαθός ήταν, ξέρω τι ήταν, και τους πίστεψε. Και ήρθε μεγάλη δυσκολία. Ο Σεραφείμ αυτή την εποχή είχε πάει στα βουνά των Αγράφων, εκεί στα Δύσβατα, και έλειπε για καιρό. Ούτε άκουσε για την Επανάσταση, ούτε αντελήφθη τίποτα, ούτε γνώριζε τίποτα. Τότε δεν υπήρχαν τα κινητά, ούτε τα τηλέφωνα, ούτε τα μέσα επικοινωνιών. Και έναν καιρό γύρισε και έφερε μάλιστα και πεσκέσια για τους Τούρκους του Φαναρίου, έτσι συνήθιζαν τότε, από τους κατοίκους εκεί των Ορεινών, τυριά και ό,τι άλλο, και με χαρά τα πήγε. Τιμούσε τους τυράννους. Ημέρωνε το θηρίο. Να είναι ήσυχοι, μην ταλαιπωρούν τον κοσμάκι, το ποιμνιό του. Να περάσει ο καιρός και να δούμε τι θα φέρει και τι θα δείξει ο Θεός. Και όταν πήγε λοιπόν και τους χαιρέτησε, αυτοκίνηταν περίεργα και αγριεμένοι. Έκαναν τους αγριεμένους και τους περίεργους. Σου λέει ευκαιρία τώρα να την κατηγορήσουμε ότι είχε λάβει μέρος και αυτός στην Επανάσταση. Αφού έλειπε, δεν ήταν στο φανάρι, θα είχε πάει για Επανάσταση. Η ψυχούλα είχε πάει για άλλη Επανάσταση. Να βγάλει τον Σατανά από τους ανθρώπους και να πολεμήσει κατά του νοητού Φαραώ, του Εωσφόρου. Και δεν είχε καμία σχέση με την Επανάσταση του Διονυσίου Λαρίσης. Αλλά ποιος το πίστευε αυτό? Πήγε στους μπέδες τα πεσκέσε και του λένε, πού ήσουνε, προδότη και το ένα και το άλλο. Ποιος είναι, λέει, προδότη, για ποιον λέτε? Για σένα, λέει. Πού ήμουν εγώ, λέει? Εσύ έχεις πάει με τον Διονύσιο, αυτόν τον καταραμένο και άλλα τέτοια? Δεν ξέρω τι μου λέτε, λέει. Μας κοροϊδεύεις? Δεν σας κοροϊδεύω, λέει. Εγώ τώρα το ακούω, λέει. Μα δεν έκανε επανάσταση αυτός, δεν το γνωρίζω. Πού έχεις πάει, στο ποιμνιό μου? Πήγαινε να το ρωτήσω στους χριστιανούς και τους Τούρκους που ήταν εκεί, πού ήμουνα. Θα σας πούνε πού πήγαινα κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Εγώ κρυφά δεν έκανα τίποτα, ούτε γνωρίζω. Αλλά αυτοί δεν ήθελαν αυτό, ήθελαν αφορμή. Και την αφορμή την είχαν. Εδώ αφορμή πήραν και για τον Χριστό, που δεν έκανα απολύτως τίποτα. Κακό. Ούτε αυτός έκαμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Και... αλλά του λένε, μπορούμε να σε συγχωρέσουμε αν γίνεις Τούρκος. θα σου δώσουμε και αξίωμα και θέση και ό,τι άλλο θες. Εγώ παιδιά να γίνω Τούρκος, είστε καλά λέει. Εγώ δεν αφήνω τον Χριστό με τίποτε, πάρ το χαμπάρι, εγώ από μικρός τον ακολουθώ, είμαι ευχαριστημένος. Κάντε ό,τι θέλετε, αυτό που λέτε δεν ισχύει. Εγώ δεν συμβιβάζω με τέτοια. Θυμώνουν αυτοί και τον αρπάζουν και τον πάνε στον Πασά, στον Τούρκο διοικητή του φαναρίου, το λεγόμενο Χαμουζάμπεϊ, το θυμήθηκα. Και του είπαν, αυτό ήταν με τον Διονύσιο και τόνα και τα άλλα, έβγαλαν όλη τη χολή τους. Αυτός τον άκουσε, γνώριζε βέβαια και αυτός. Τους έδιωξε, τους άλλους, κάτι παρέκλει. Ο Σεραφείμ τον Ιλαρός και από μέσα του χαιρότανε. Σου λέει, ήρθε η ώρα να μαρτυρήσω, Θεούλη μου, τι ευτυχία. Ήρθε η ώρα να μαρτυρήσω. Ήρθε η ώρα να σου αποδείξω, Χριστέ μου, ότι σ' αγαπά, βοήθησέ με να το κάνω. Τι να κάνω, έτσι το χριστιανικό. Και του λέει λοιπόν ο Χαμουζάμπεϊς, άνθρωπέ μου, βλέπω πως είσαι καλός και φρόνιμος, έμπλεξε με αυτόν τον παλιάνθρωπο, τον πονηρό, έμπλεξε τζάπα και εκείνος μεν έφυγε και φυγαδεύτηκε, εσύ όμως θα την πληρώσεις. Βρήκες τον πελά σου. Εγώ σε βλέπω φρόνιμο, σε βλέπω λογικό και άξιο άνθρωπο. Γι' αυτό θα ήθελα να σου προτείνω κάτι. Για να μην πάθεις όλα αυτά, να αρνηθείς την πίστη σου. Και εγώ θα σου δώσω ό,τι θέλεις. Και αξιώματα και τόνα και τ' άλλο. Και τι λέει. Πασάμ, κοροϊδεύεις. Αφού ξέρεις ότι εγώ είμαι αθώος, το ξέρεις πολύ καλά. Τι μου λες τώρα η αφεντιά σου. Μου λες τι, να αρνηθώ εγώ το Χριστό μου. Με καμία κυβέρνηση. Γι' αυτό κάνε ό,τι θέλεις. Σφάξε, κόψε, ταλαιπώρησε. Ό,τι θέλεις κάντο και κάντο από τώρα. Μην αργείς. Και τότε τον έπιασε το κακό, άφησε τη φαινομενική ημερότητα και διατάσσε εκεί τους δημίους και τους υπόλοιπους να τον δείρουν. Χτυπήστε τον, λέει, σκληρά και ανελέητα και ύστερα να του κόψετε τη μύτη σιγά σιγά, να γίνει ειρηνότμητος, χωρίς μύτη. Και αυτοί επί το έργον. Και ο Σεραφείμ χαιρότανε. Φαινόταν σαν να πάσει κάποιος άλλος και ας έπασχε όντως ο ίδιος και ας πονούσε αφόρητα. Και ευχαριστούσε το φιλάνθρωπο Χριστό. Και εκείνοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Εδώ του κόβουμε τη μύτη, εδώ τον έχουμε χτυπήσει, τον έχουμε κάνει λιώμα. Και αυτός να ευχαριστεί και έναν έτσι τους εξενεύριζε. Και ο Πασάς τα είχε χάσει. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Σε μια στιγμή διατάζει ο Πασάς, κλείστε τον βρε στη φυλακή και αφήστε τον χωρίς φαΐ, χωρίς ποτό, χωρίς τίποτα, να φοβηθεί και να αλλάξει, να δει ποιος είναι ο Πασάς. Τον πέταξαν στη φυλακή όπως όρισε ο Πασάς και τον άφησαν. Εκείνος προσευχόταν όλη νύχτα γονατιστός και ευχαριστούσε τον Χριστό που τον αξίωνε να πάθει για το όνομά του και ιδιαίτερα δε παρακαλούσε την κρυφή αγάπη του την Παναγία και της έλεγε, Κυρία μου, με σύτευσε στον Υιό σου να μαρτυρήσω. Όχι να γλιτώσω, όχι να φύγω, όχι αυτά, όχι. Ο Σεραφείμ ήταν φωτιά. Το ναι και η αγάπη για το Χριστό ή το Ιγνάτιος στα λατινικά, Σεραφείμ, σημαίνει ίγνης, ίγνης είναι το πυρ. Όπως εκείνος είχε φωτιά μέσα του που έκαιε και του έλεγε έλα στον πατέρα, έτσι ακριβώς και εδώ Σεραφείμ φαναρίου. Και εγώ ήταν από τη φωτιά της Θείας Αγάπης. Πήγαν την άλλη μέρα, τον έφεραν πάλι στο διοικητήριο και ο πασάς του λέει έβαλες μυαλό τώρα. Μόζα τράβηξες, θα αλλάξεις την πίστη σου. Και τώρα και τ' άλλο, και ο Σεραφείμ, ο γενναίος Σεραφείμ, του λέει εγώ δεν αλλάζω, μην κουράζεσαι. Και να θέλω να αλλάξω, να γίνω μα μεθανός, δεν αξίζει τον κόπο να ακολουθήσω έναν που δεν είναι φίλος του Ιησού Χριστού μου, έναν παλιάνθρωπο, έναν ψεύτη όπως είναι ο Μωάμεθ. Δεν αξίζει ούτε τον κόπο, τον πήρε αλλιώς. Μόλις άκουσε αυτός ότι είναι παλιάνθρωπος ο Μωάμεθ και λοιπά, τότε άναψε από την οργή και το θυμό του και λέγει να τον ξαναδίνετε σφοδρότατα. Και πήραν τα μαστίγια και τα ραβδιά και ό,τι άλλο είχαν και άρχισαν να του ρίχνουν. Τον ξάπλωσαν στη γη και του τέντωσαν χέρια και πόδια σαν να ήταν στο σταυρό. Υπάρχουν και αρχαίες εικόνες που το δείχνουν. Ετάνησαν, άπλωσαν δηλαδή τα χέρια και τα πόδια του, τα τέντωσαν. Και του βάλαν μια μεγάλη πέτρα στην κοιλιά σαν τον Αγιώργη. Και ύστερα του τρυπούσαν και του ξέσχιζαν το σώμα με μανία, με οργή, με μίσος και κακία. Και κάποια στιγμή βγήκε όλο το αίμα του και είπε πως διψάει, πως είπε ο Ιησούς διψώ. Και όταν ένας Τούρκος κακός γέμισε ένα δοχείο με λάσπη και νερό, λασπόνερο, και του δώσε να πει. Και εκείνος το ήπιε μιμούμενος των Χριστών με μεγάλη ευχαρίστηση και έλεγε «Κύριε, σε ευχαριστώ που αξιώθηκα κι εγώ. Εσύ ήπιες ξύδι», γευσάμενος βέβαια, γεύθης χωρίς να πεις, «και εγώ ήπια λασπόνερο για τη δική σου αγάπη». Το βλέπαν τώρα οι εχθροί και οι δήμοι και ο Μπέης, ο Πασάς μάλλον, και απορούσε. Σου λέει «τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνει τίποτα, από τι είναι φτιαγμένος αυτός, τον θαύμαζαν, τον θαύμαζαν». Οι χριστιανοί πανηγύριζαν μέσα τους, ήταν και αυτοί από κοντά. «Τι λεβέντι έχουμε», λέει. «Τι ήρωας είναι αυτός, τα γράφα δεν βγάλουν μόνο κλεφταρματολούς, αλλά βγάλουν και αγίους, βγάλουν και μάρτυρες, βγάλουν και ασκητές, βγάλουν και μεγάλους, μεγάλους μάρτυρες». Και χαιρόντουσαν και καμάρωναν το παλικάρι τους. Και αφού είδε επιτέλους ο Πασάς πως δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορούσε να νικήσει το Σεραφείμ με τίποτα, ήταν αήττος ο Σεραφείμ, ένας έναντι μυρίων, αήττητος, ανίκητος, αχτύπητος, μοναδικός. Τότε διατάσσει ο Πασάς και λέγει «να παλουκωθεί», δηλαδή να σουβλιστεί. Πού να φανάζει διάκος. Και αμέσως οι δήμοι και οι υπόλοιποι περί χαρίς τον πήραν και τον πήγανε στην πλατεία, στο παζάρι του φαναρίου. Στο δρόμο που τον πήγαιναν, εκείνος δε πήγαινε περί χαρίς, παρότο εξαντλημένος και πονεμένος σφόδρα, πήγαινε περιχαρής. στον τόπο του μαρτυρίου, στον τόπο της εκτελέσεως καλύτερα. Και εκεί, λέει το συναξάριο, μια μαυροφορεμένη αράπησα, κακή ψυχή, άμα έχει καλή ψυχή δεν πειράζει, είναι ευλογία, δευτεία αυτή είναι μαύρη άσπρη. Λοιπόν, αλλά είναι το κακής ψυχής, κόρη του Εωσφόρου, λέει, τον έβριζε με τα χειρότερα λόγια και τις χειρότερες ύβρις. Είχαν απορρίσει και οι χριστιανοί και οι Τούρκοι. Σε κάποια στιγμή γυρίζει το κεφαλάκι του ο μεγαλομάρτης Σεραφείμ και την κοιτάζει με συμπόνια. Η καλοσύνη, η καλοσύνη του, αντί να τη θεραπεύσει, γιατί δεν είναι το αγαθή ψυχή ή το σπορά του αλουνού, την έκαμε χειρότερα. Στράβωσε ο λαιμός της, τα μάτια της και το στόμα της. Και έμεινε έτσι για 15 χρόνια. Και πέθανε χωρίς να μετανιώσει. Την καλοσύνη οι κακοί δεν την αντέχουν. Βασανίζονται. Τον πήγαν λοιπόν το μεγάλο ιεράρχη στον τόπο του μαρτυρίου, στον τόπο της θανατικής εκτελέσεώς του, σε ένα κυπαρίσι, εκεί που σήμερα στην πλατεία του Φαναρίου υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου. Και τον πέρασαν στη σούβλα όπως περνάμε εμείς τον Πασχαλινό Βελία, τον Πασχαλινό Αμνό. Η πόνη ήταν αφόρητη. Αλλά εκείνος, ενθυμούμενος τον Αμνό του Θεού, τον Έροντα, την αμαρτία του κόσμου, έκανε υπομονή και τον ευχαριστούσε μέχρι πια που δεν άντεξε άλλο και παρέδωκε την υπέροχη και ηρωική και μαρτυρική του ψυχούλα στο φιλάνθρωπο Χριστό μας, σαν αύριο, 4 Δεκεμβρίου 1601 κατά την Εκκλησία και 1600 κατά τους ιστορικούς. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Και έτσι πέταξε ο μαρτυρικός ιερομάρτης των αγράφων, ο φίλος της πίστεως και της πατρίδος, μεγάλος πατριώτης ο Σεραφείμ και πολιούχος της Καρδίτσης και όχι μόνο και της Ελλάδος προστάτης από τότε και μέχρι σήμερα, πέταξε στον ουρανό. Και ο Πασάς άφησε το λείψανό του για πολλές μέρες στη σούβλα. Ήθελαν οι χριστιανοί να το πάρουν, να το έχουν στο σπίτι τους για ευλογία, τόσο τους είχε συγκινήσει, γιατί μόλις βγήκε η ψυχή του, έλαμψε η μορφή του, ακτινοβόλησε ο τόπος και ανέδιδε θεϊκή ευωδία και ανέβλιζε μοίρα ουράνια και έμεινε τόσες μέρες εκτεθειμένο εκεί και ήτο πηγή ευλογίας και θαυμάτων. Και ύστερα διέταξε ο Πασάς και του έκοψαν την κεφαλή και με άλλες κεφαλές ανθρώπων Ελλήνων που είχαν εκτελεστεί κακούργων, λέει το συναξάριο, την πήγανε στα Τρίκαλα τα έβαλαν σε κοντάρια και τα κρέμασαν στην πλατεία να τα βλέπουν οι χριστιανοί και να βάλουν μυαλό και να μην πράττουν και αυτοί τα ίδια όπως έλεγαν οι Τούρκοι. Και τα βράδια γύριζαν τις κεφαλές των προς τη Δύση για να τους τιμωρήσουν. Και το πρωί που ήρχοντο οι κεφαλές ήσαν προς τη Δύση, του Σεραφείμ γύριζε μόνη της προς την Ανατολή. Η Ανατολή είναι για την Εκκλησία βαθύτατα συμβολική. Εκεί ήταν ο παράδεισος ο επίγειος, από εκεί ήρθε η Ανατολή των Ανατολών, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και τους κεκοιμένους τους βάνουν να βλέπουν κατά Ανατολάς, και οι εκκλησίες στρέφονται, το Άγιο Βήμα και λοιπά, προς Ανατολάς, και η Παναγία μας είναι η πύλη προς Ανατολάς, και στρεφόμενοι προς Ανατολάς, όποια αν είμαι θα προσευχόμεθα, και όλα αυτά τα ωραία. Οι Τούρκοι ήθελαν να μας ταπεινώσουν. Όσοι ο Σεραφείμ λοιπόν γύριζε μόνος του, σημείον αγιότητος και σημείον θείας ευαρεστίας. Τις ημέρες εκείνες είχε έρθει στα Τρίκαλα από τη Μονή του Δουσίκου που είναι κοντά, τη Μονή του Αγίου Βυσαρίωνος, άλλου μεγάλου Θεσσαλού και Πολιούχου και Θαυματουργού, και θέλησε να πάρει την Αγία Κάρα του Οσίου Σεραφείμ στη Μονή του για ευλογία. Βρήκε ένα χριστιανό Αλβανό, του έταξε και 550 γρόσια και του είπε θέλω να μου κλέψεις, γιατί είχαν βάλει και φρουρούς εκεί στις κεφαλές, να μου κλέψεις την κάρα του Οσίου Σεραφείμ και θα έχεις 50 γρόσια. Κοινός πήγε, κρύφθηκε, κάθισε, περίμενε να κοιμηθούν οι φύλακες και κατά ξημερώματα αποκοιμήθηκαν. Τρέχει και κατεβάζει την κάρα και από τη βιασύνη του και θέλοντας να αφήσει εκεί το ξύλο στην οποία ήταν υψωμένη, το ρίχνει κάτω απρόσεκτα, έκαμε κρότο, ξύπνησαν οι φύλακες, εκείνος όμως κόβει στον ώμο την Αγία Κάρα και από ζήλο και από την απολαβή που θα είχε και τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Έτρεχαν όμως και οι Τούρκοι φρουροί, οι γενίτσαροι όπως λέγει το συναξάριο, από προσβολή, σου λέει μας πήρανε αυτό που φρουρούσαμε και η ντροπή για τους φύλακες. Έφτασαν στον ποινιό ποταμό πολύ κοντά και καθώς περνούσε εκείνος ο Αλβανός, ο χριστιανός πάνω στη γέφυρα, τι του ήρθε. Σκέφτηκε και πέταξε μέσα στο ποτάμι την κάρα του Οσίου Σεραφείμ. Η άλλη Μωυσία την πέταξε στον ποινιό ποταμό, παρατήθησαν, σου λέει πάει τώρα, δεν χρειάζεται, χάσαμε. Εκεί πιο κάτω είχαν τα δίχτυα τους δύο ψαράδες απλώσει και το βράδυ ο ένας καθόταν και φύλαγε τα δίχτυα και ο άλλος πήγαινε στα Τρίκαλα. Εκείνος που είχε κάτσει εκεί σε ένα κρεβατάκι κοντά εκεί στον ποινιό, βλέπει το βράδυ κοντά στα δίχτυα μια φωτεινή στήλη που ερχόταν από τον ουρανό και έπεφτε στα δίχτυα του. Φοβήθηκε, τα χρειάστηκε, τρόμαξε, έφυγε από το κρεβάτι, πήγε σε μια κουφάλα και πέρασε τη νύχτα του φοβισμένος και τρομαγμένος. Πήγε λοιπόν την άλλη μέρα, βρήκε τον συντροφό του, ανήγγειλε το γεγονός, του λέει θα έρθω κι εγώ το άλλο βράδυ να δούμε. Ήρθε, κάτσανε και πραγματικά πάλι φως ουράνιο και πολύ έτσι αστραφτερό. Και τότε σαν ξημέρωσε πήγαν εκεί που κατέβαινε το φως και κοιτάζουν μέσα στα δίχτυα τους, ήταν η κάρα του Οσίου Σεραφείμ. έκανα χαρά μεγάλη, την πήραν, την πήγαν στον ηγούμενο, ο ηγούμενος τους έδωσε τα 50 γρόσια αφού αυτοί την έφεραν. Πέρασε η ώρα δυστυχώς. Και ύστερα από 6 μήνες ήρθαν από τη Μονή Κορώνας οι πατέρες. Ήταν η Μονή που ήταν ηγούμενος. Έγινε και ηγούμενος ως Σεραφείμ, ξέχασαν το πω στη Μονή. Και μετά έγινε επίσκοπος Φωναρή, ήταν τόσο ενάρετος και τόσο αγαπημένος από όλους. Ήρθαν και παρεκάλεσαν τον ηγούμενο του Δουσίκου. Βοήθησε και ο Μητροπολίτης Λαρίς Θεωνάς που ήταν την εποχή εκείνη παρών. Έδωσαν τα 50 γρόσια στους πατέρες που είχαν πληρώσει τους ψαράδες και την πήραν οι πατέρες της Μονής Κορώνας, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, την πήγαν στη Μονή, την έβαλαν σε ειδική θήκη και εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα. Και είναι πηγή θαυμάτων και ιαμάτων για όλη τη Θεσσαλία, για όλη την Ελλάδα. Και στα χρόνια τα δίσεκτα της Πανούκλας ο Άγιος την έδιωχνε με μεγάλη ευκολία και όπου τον επικαλούντο έτρεχε αμέσως και θεράπευε, αλλά και άλλα νοσήματα και οτιδήποτε άλλο. Και την Κυριακή των Μυροφόρων που έχουν πανθεσσαλική σύναξη γίνεται στην Καρδίτσα μεγάλη λιτανία με την κάρα του Αγίου και τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου γίνεται στο Φανάρι πάλι μεγάλη λιτανία στον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου. Είχε εδώ το όνομά του και ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, τον διαβάσαμε και με το πριν λίγο, και ήταν μάλιστα ο Σεραφείμ ο Αρχιεπίσκοπος και αδελφός της Μονής Κορώνας και τον αγαπούσε τον Όσιο Σεραφείμ ιδιαίτερα. Ήταν, δεν μην το ξεχνάμε, και μεγάλος πατριώτης. Είχε ακόμη το όνομά του από τα άγραφα και ο αείμνηστος πατήρ Σεραφείμ Παπακώστας, προϊστάμενος της αδελφότητας θεολόγων η ζωή, και εκείνος τον αγαπούσε ιδιαίτερα και τον ανεδείκνυε και άλλοι πολλοί. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου και τα μέρη εκείνα και η πατρίδα μας και καθένας που έχει το όνομά του και κάθε ψυχή που τον χρειάζεται. Και εμείς εδώ που τον μνημονεύσαμε και τον αναφέραμε, ας έχουμε την ευχούλα του και ας προσπαθούμε να τον μιμούμεθα ο καθένας σε ό,τι μπορεί, στην πίστη στο Θεό, στην αγάπη του για τους ανθρώπους, στη θυσία του και σε ό,τι άλλο. Ας παίρνουμε κάτι από τον κάθε Άγιο και ας προσπαθούμε να φτιάξουμε κι εμείς ένα μπουκέτο από άνθη αρετών, το προσφέρουμε στο Χριστό μας όταν θα πάμε κοντά του.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.